I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Denne podcasten sponset av magasinet Camille, og Camille et blad som ikke bare med slagordet sitt, men også med stoffet de skriver om, måten de skriver på, intervjuobjektene de velger, forteller deg at du god nok som du og det håper jeg at denne podcasten også kan utstråle. Dette podcasten Bra damer, Guri Solberg heter jeg, og jeg inviterer kvinner som jeg synes tøffe, inspirerende, som kan en hel masse, og som jeg har lyst å skravle med en time. Og dagens gjest, hun av den typen som du leser om i avisene når man skal snakke om ja, hva Norge skal leve av etter oljen, og om hvordan vi her i landet skal klare å henge med den store digitale revolusjonen og sånn. Hun kan rett og slett mye om noe jeg ikke kan noen ting om. Jeg kalte deg for tech-dronning oppe I hodet mitt, Silvia Seres. Det en titel du kan leve godt med?
Jeg kan leve med det. Nei, jeg vet ikke. Tech-dronning. Det høres litt sånn, sånn queen. Jeg, for det første så det lenge siden jeg har vært ordentlig dypt inn I tech. For det andre så har jeg funnet ut at hvis du prøver å ta en eller annen sånn posisjon hvor du mener noe sterkere eller irettsetter folk I forhold til du blir trollet så fort, så la oss ikke gjøre det
Så du skal ikke komme med noen sånne formaninger her nå eller sånn?
Ja, mulig jeg kommer med formaninger, det ikke sikkert jeg krever at jeg har rett da
Men du har I hvert fall, du matematiker, har vært på Oxford, har jobbet I Saudi-Arabia, har vært I Silicon Valley, jobbet med Alta Vista. Nå du mer sånn, holde foredrag, du skal holde foredrag nå etterpå, har nettopp holdt et foredrag, rådgiver. Og, altså, hva du kaller deg for nå når noen spør, hva jobber du med, hva sier du da?
Jeg sier jeg teknolog, og så sier jeg at jeg investor. Sier ikke at jeg foredragsholder, for det blir fort litt sånn sirkusartist. Men jeg elsker å holde foredrag. Jeg var en gang for snart 30 år siden professor. Og jeg liker å undervise. Jeg tror det bor en sånn liten del av sjela mi, en prestesjel. Jeg elsker å inspirere og formane. Og jeg, barna mine kjempelei av alle disse her. Hver gang de sitter med meg I bilen, så må jeg prøve å levere en eller annen sånn ordentlig dyp greie. Og, altså jeg elsker å holde foredrag, og så elsker jeg å tenke I fellesskap. Jeg liker å snakke med folk som har interessante perspektiver, og mener noe, og prøve å leke litt med tanker. Kaller det intellektuell sex av og til.
Intellektuell sex?
Ja.
Det et spennende begrep. Fortell hva du legger I det.
Nei, men altså, man snakker om, ikke sant, I fysisk sex så møtes altså, to kjemier, ikke sant? Og her det rett og slett to minds, i mangel av et godt norsk ord på det. Som møtes, som prøver å dytte litt på hverandre og prøver å utforske et eller annet spennende tema sammen. Og jeg skikkelig nysgjerrig og synes det veldig fascinerende å lære fra interessante folk. Og det alltid noe som kommer opp, og det blir veldig gøy.
Men gjelder dette alle temaer? Du, altså den nysgjerrigheten din, hva det som trigger den?
Ja, altså, jeg nysgjerrig på hvordan ting funker og hvordan folk funker og hva problemet de driver og liksom opptatt av. Og hvis jeg synes at det et spennende problem, så det utrolig interessant å høre hva har de tenkt og hvor langt har de kommet. Og ja, om jeg har hatt en veldig sånn nomadisk liv, både kulturelt og profesjonelt. Og rota meg bort I så mange måter å leve på, så mange måter å løse en del livsproblemer på, hvor jeg tror at de som har levd I en kultur, og kanskje jobbet I et yrke, da, har mye mer satte begreper at sånn det, ikke sant? Og jeg synes at jeg har blitt veldig beriket da, av å plukke opp alle disse forskjellige perspektivene og plukke med meg alt jeg kan underveis.
Mm.
Samler på folk og ideer.
Du sier du har levd et nomadisk liv, og man hører kanskje en sånn svak aksang som kommer fra tidligere Jugoslavia. Mm. Hvor gammel var du da du kom hit til Norge?
Jeg vet ikke om jeg skal si ikke så gammel, eller ganske gammel. Jeg var 18. Jeg vokste opp som ungarsk minoritet I gamle Titos Jugoslavia, I den delen som Serbia I dag.
Okay.
Blandet språk egentlig helt fra starten. Eller egentlig var jeg... mine foreldre flyttet til en liten gruveby øst I Serbia, hvor det en minoritet som heter Vlasi. Og de har ikke engang et skriftlig språk, det et utdøende språk. Og egentlig utøvende kultur, men utrolig fascinerende. Og hun som passet meg, hun var da en vlach. Og det var mitt første språk med henne. Men mine foreldre snakket ungarsk til meg, mine besteforeldre snakket ungarsk til meg, og så begynte jeg på serbisk skole for å unngå sånn etnisk minoritetproblematikk når jeg skulle studere. Så jeg har vært egentlig litt sånn kulturelt forvirret helt fra spedbarnstid. Og så... som 18-åring til Norge, studerte her. Trodde hele tiden at jeg skal tilbake. Savnet egentlig Jugoslavia forferdelig. Det var sånn kremkommunisme og ganske... folk hadde god tid og veldig mye humor, og jeg synes det var gøy sted å vokse opp. Men så kom krigsårene, og så var jeg også I en alder hvor du får røtter. Samboer etter hvert, han jeg giftet meg med, og, så jeg ble.
Mm.
Helt sånn uplanlagt. Og, jeg fascineres også underveis hvordan livet blir til. Altså vi tror på et eller annet vis at vi har en plan, og at det noe I oss som definerer den planen, men det improvisering hele veien. Gjerne med litt glede og kanskje litt retning. Da. Og den retningen har jeg vært veldig fascinert av, at det viktig å ha den, og så det viktig å samtidig tørre å utfordre den hele tiden. Da.
Men jeg tenker jo, kanskje litt sånn stereotypisk, da, at når du realist, ikke sant, matematiker, og da tenker jeg system og orden og forutsigbarhet, Nei. Men det stemmer ikke, den oppfatningen om at da, jeg tenkte at sånn skulle du være.
Nei, altså jeg liker struktur, men jeg liker å bryte den også. Litt sånn... panisk uavhengig, egentlig. Jeg har en pappa som veldig god matematiker. Og for meg matematikk antagelig noe ganske annet enn for veldig mange som sier at de ikke liker matematikk. Jeg husker at pappa fortalte historier om hva det vi egentlig prøver å forstå her. Og når du har forstått problemstillingen, når du har forstått spørsmålet, og du bryr deg om spørsmålet, så blir svaren egentlig ganske selvfølgelig. Matematikk prøver å gi deg de aller enkleste svar det kan på ganske generiske spørsmål om forskjellige ting I verden. Så jeg har alltid elsket geometri. Jeg veldig visuell. Jeg liker kunst. Jeg har elsket alle disse her algebraer og ting som har med språk å gjøre. Og jeg rotet meg bort I programmering, litt sånn etter press fra familien, men den delen av det jeg valgte har bare med språk å gjøre. Jeg studerte språk når jeg jobbet da med algoritmer. Så det veldig estetisk da, tilgang til matematikk, og jeg tror egentlig de fleste gode matematikere tenker på det mer som en kunst enn en type ingeniørfag. Og jeg glemmer aldri pappa snakket om ungarere da, gode matematikere. Det noe I det der umulige språket vårt, 26 kasus og massestruktur, som gjør at du tenker matematisk. Og han fortalte om far og sønn, Bolyai, hvor far holdt på med å bevise at femte Euklids aksiom er egentlig en teorem. Jeg vet ikke om du husker noe fra gammel geometri.
Altså, jeg hørte om Euklids. Ja. Men der stopper det liksom.
Ja, ja. Ikke sant? Greia var at han definerte en vanvittig vakker teori ut ifra veldig få antagelser. Han sa fem veldig enkle opplagte ting om hva et punkt og hva en strek og hva liksom en flate og sånt.
Ja.
Og dette var aksiomene hans. Og ut ifra det utledet han hele geometrien. Sånn som vi tenker, ikke sant? Dette en firkant og dette en sirkel og sånt.
Mm.
Men den femte av disse fem aksiomer veldig mye mer kompleks enn de andre. Den sier så mye, og det mange som tenkte at det der kan ikke være en sånn grunnantagelse. Det må egentlig være en teorem, bare at ingen har klart å bevise den. Så denne her pappan har prøvd hele sitt liv å bevise den teorem. Klarte det ikke. På dødsleia sa til sønnen sin at nå må du love meg, sønnen min, at du skal ikke kaste bort livet ditt, sånn som jeg gjorde. Så du må ikke holde på med det her. Og sønnen lovet det, men holdt det selvfølgelig ikke. Og han skulle prøve det motsatte av pappa, og så skulle han anta at den der femte aksiom-greia ikke gjelder, og så skulle han finne en kontradiksjon, og den kom aldri. Og etter da ganske mange år fant han ut at han holder jo på med en helt ny type ikke-euklidsk geometri.
Ok, så han har begynt med sin egen greie.
Ja, men poenget at denne her veldig viktig, fordi denne her grunnlaget for alle disse Einstein-greier senere. Men for meg var den der historien da, om far og sønn, så viktig og så levende, ikke sant? At derfor så ble ikke det der noe helt uforståelig tullegreier som du må være gal for å bry deg om.
Mm.
Men det var vakkert, ikke sant? For da skjønte jeg hvorfor, og da det mye lettere å forstå hvordan. Og sånn har det vært egentlig med forskjellige andre typer matematikk. Jeg tror jeg har vært utrolig heldig med noen gode lærere. Og derfor så jeg litt sånn egentlig også opptatt av at vi skal ha flere gode lærere. Det hver gang jeg hører jenter som sier at de ikke kan og ikke liker matte, så tenker jeg at der går det rett og slett en tapt... Du taper litt fremtidens konkurransekraft hvis ikke du forstår dette strukturspråket som også ligger under alt det maskinene gjør, ikke sant?
Mm.
Og vi burde ikke tillate folk å begynne å si sånne ting om seg selv. For det er aldri sant. Hvis ikke liksom, alle mennesker gode I en eller annen type matematikk, det bare noen som må hjelpe dem å finne det.
Ja, for jeg jo, ikke sant, jeg jo litt sånn, ikke som deg, jeg tenkte på et eller annet tidspunkt, dette dritt, dette liker jeg ikke, dette får jeg ikke til. Og så var det bare liksom guffent og skjønte ingenting.
Mm.
Men så har jeg jo da to døtre, som jeg har jo lyst at de skal bli som deg, at de bare, åh, så spennende, det gjelder all kunnskap, ikke sant? Men hvordan skal vi få til det da, andre jenter kanskje spesielt skal elske matte, se det vakre ja. I det som du gjør?
Nei, altså, jeg tror at, jeg tror faktisk det litt viktig med litt rollemodeller.
Mm.
Så en del sånne, Sunniva Rose og Anita Sjølbrede, og så jenter som tør være litt, litt jentete og litt crazy, og ikke, jeg har vært fascinert av samme problemstilling innenfor programmering.
Ja.
Så jeg tror vi må ha for det første noen rollemodeller som viser til disse kvinnene at det ok, og du trenger ikke bli en sånn, sånn endimensional finansiell maskin for å bli en toppsjef. Eller, det går an å gjøre dette her på så mange måter, og så må vi også vise dem at det plass til mange andre ting I livet. Den der nerdegreia blir veldig sånn, du kan være nerd og så ha mange andre interesser også.
Mm.
Jeg vet ikke engang hva nerd egentlig skal bety.
Men, Nei, det kan jo være en hedersbetegnelse også.
Altså, jeg bare tenker på nerd som noen som litt sånn kompromissløs opptatt av en ting, men kan være opptatt av mange ting I parallell.
Mm.
Bare at du bryr deg veldig om noe og prøver å lære deg mye om det, og det tenker jeg bare kult.
Ja.
Men jeg tenkte på at det her med jenter og naturfag og jenter og programmering særlig. Og det veldig interessant, fordi I utgangspunktet første programmerer var en dame. Det var Ada Lovelace, 200 år siden, datteren til Lord Byron.
Oi.
Husker du han der, hva heter det, Flowers of Wrath, eller, altså han der ekstremt seksuelle poeten.
Ja, det ringer noen flere ja. Bjeller der enn med de her ja. Teoremene til Euklides,
ja. Hvertfall. Ja, han var gift da med en da, dame. Jeg lurer på om ikke det var kusina hans I tillegg. Og så holdt han på med ganske mye på si, og så skulle denne kvinnen lære datteren deres matematikk, så hun ikke ble like fordervet som pappa. Men Ada ble da en utrolig poetisk matematiker.
For det går an å være en poetisk matematiker?
Ja, da, det har vært liksom å se det vakre I strukturer og kunne uttale seg på en linguistisk vakker måte om det. Det utrolig, det er litt det holdt på å si Shakespeare og Mozart og Bach driver med også, ikke sant? Mm. Men hun programmerte, og så var det alle disse damene som etter hvert var the computers, altså de beregnet disse ballistiske missilbaner og holdte på med først veldig kompliserte matteberegninger, og så brukte de datamaskiner til å programmere de beregningene. Og så kom PC-ene, og det, da vi på cirka 70-tallet, 70-80-tallet, og så ble datamaskiner og PC-er en guttegreie. Og jeg lurer på om denne her popkulturen da, var faktisk litt av skylda der. Det kom en del filmer, altså disse her war games og sånt, som fremviste dette som noe du gjør I en mørk kjeller, og du måtte like litt sånn krig for å leke disse spill og sånt. Og jeg tror at en del jenter meldte seg ut. Og så har vi kommet nå så langt at det ikke så veldig effektivt å melde seg ut, fordi du må kunne litt koding, litt matte, litt statistikk I veldig mange yrker. Og jeg tror det vi må gjøre nå å fortelle disse jentene hvorfor dette innmari samfunnsviktig. Altså det du gjør med en datamaskin å programmere samfunnet, programmere politikken, styre matforsyning. Du på en formell måte forteller hvordan løsningen skal være på helt kritiske problemstillinger. Og etter hvert så kommer det ikke til å være viktig å kunne alle de semikolon-greiene I de programmeringsspråkene heller. Du må klare å fortelle en eller annen maskin hvordan den skal strukturert løse en kompleks problemstilling. Og kvinner ekstremt gode på det.
Vi bare tror at det vanskelig tilgjengelig for oss, eller hva det som
Nei,
gjør
at... Når du prøver å samkjøre alle disse prosessene I hjemmet ditt og holder I fem baller I lufta og sånt, så styrer du en veldig kompleks system, ikke sant? Mm. Og du har en viss rekkefølge på ting og visse prioriteter, og akkurat den type tankegangen med å kunne prioritere brutalt, men riktig, være bevisst sine verdier når man tar de prioriteringene, forholde seg veldig langsiktig til råværene du har, tenke etisk underveis. Alt dette her blir ekstremt viktig når vi nå da koder alt det som da skal drive våre kirurger eller våre medieselskapen. Eller, og jeg tenker at det å få jentene til å skjønne det nødvendige ansvaret, det I å tappe seg de rollene. For det disse her som definerer fremtidens samfunn som gjør disse tingene, tror jeg kjempeviktig. Og der tenker jeg at det ikke så mye plass I samfunnet for sånne, sånn kokettering med litt sånn feilforstått feminisme.
Hva mener du med det?
Jeg må innrømme at jeg blåser loddrett I om noen holder en dør eller en stol for meg. Jeg synes det bare flott. Jeg blir faktisk sur når jeg går bak nordmenn gjennom en dør og de slenger den I ansiktet mitt. Fordi ja. De tror at jeg vil gjøre det selv. Mm. Da tenker jeg vær nå litt høflig, ja. Mann eller dame. Derimot alle disse her damene som underspiller sine logiske evner, fordi de tror at det litt sånn søtt å si at jeg kan egentlig ikke matte. Mm. Ikke sant? Men jeg liker kultur, og kulturhistorie jeg veldig god på. Og så jeg medier og fotografi og sånt. Altså, kan du tenke godt om fotografi, så garanterer jeg at du ville vært kjempegod I geometri. Ikke sant? Og jeg bare tenker at altså der jeg kommer fra da, så har vi aldri hatt de stereotypene om at kvinner ikke kan matte. Og det har litt grann med at vi hadde ikke råd til det. Altså jentene, du måtte ha to inntekter. Og du, den gang da. Og nå holder det ikke. Men der slåss kvinnene også om de samme jobbene som kunne gi deg en forutsigbar inntekt, og da måtte du bli ingeniør eller lege. Og da hadde du ikke råd til å si at nei, gutta får ta de ingeniørjobbene, og så får jeg ta et eller annet liksom som virkelig gir næring til sjela mi. Og så tenker jeg at hvis du først lærer noe godt, så blir det gøy. Og jeg, som sagt, jeg er ikke noe glad i datamaskiner, men jeg elsker alle de problemstillingene som oppstår rundt dem. Og så formidling elsker jeg, og så, det er så mye morsomt du kan gjøre i alle mulige yrker.
Mm.
Så det er ikke lov å melde seg ut av fremtidens yrker, bare fordi vi tror at en eller annen gutt vil synes at det er litt søtt.
Men enn så lenge da, så er jo du en av få kvinner, altså blant annet din tid i Silicon Valley. Vil jeg tro at det ikke var så mange andre damer rundt deg?
Nei, det var ikke det. Men det er et ordentlig Silicon Valley-problem. Ok, jeg hoppet at kanskje jeg skal si to ord før det også. Så jeg studerte informatikk i Norge. Og så etter hvert dro til Oxford, tok en doktorgrad. Den overgangen var egentlig utrolig lett fra Norge, fordi min veileder i Norge, som var en sånn virkelig, han er død nå, men han var en utrolig flott, god mann, som gjorde noe kjempeviktig innenfor informatikk, vant blant annet Turingpris for det, som er Nobelspris innenfor informatikk. Han var fullstendig oversett på dette instituttet vårt, og studentene syntes det var litt skummelt. Og han var det snilleste du kunne tenke deg i forhold til å ha en veileder. Og jeg tror vi er for dårlige til å oppsøke sånne folk. Og det var han som da hjalp meg å komme til en annen sånn mann i Oxford.
Oh, ja.
Og når han andre ville være veilederen min, så var det faktisk ikke så vanskelig å få stipend heller til å gå dit. Og utrolig lærerikt, for det også var en sånn person som var i stand til å formidle deg, ja, hva det egentlig problemet vi prøver å løse her? Og så hjelpe deg å tenke gjennom løsningene. Altså, da kan hvem som helst gjøre det, ikke sant? Og etter disse tidene der i Oxford, så underviste jeg litt. Dro en tur til Saudi-Arabia. Det var en dame som hadde middag med meg. Det er så mye flotte folk du møter, så mye eksentriske folk du møter. Jeg elsker siden den gang eksentrikere. Som var en sånn liten dame fra Saudi-Arabia, og hun overtalte meg til å dra da til Jeddah for å være med og starte et privat kvinneuniversitet.
Det er eksotisk da.
Det var skikkelig eksotisk.
Ja.
Men så dro jeg etter hvert til Silicon Valley og var med på å programmere litt rundt AltaVista. Og det var kjempespennende tider, for dette var 1999,
ja.
Rett før den første dotcom-krisen. Vi visste ikke at det var noe penger i internett, ikke sant? Og våre eiere ville ikke putte penger i søkemotorer som business. Det var DEC, et av de største IT-selskapene den gang. Men det morsomme var at Google hadde 17 ansatte. Noen av dem hadde lunch med oss, og de har prøvd å selge seg da til DEC et par ganger for $1 million, og fått nei to ganger. Og liksom, det var så tidlig at de visste heller ikke hva businessmodellen deres skal være, og så er de i dag kanskje nest største selskap i verden. Og det å ha sett liksom den rotete starten deres, altså det er jo bare mennesker det også.
Ja.
Litt Asperger og kanskje litt for mye Red Bull. men altså, de er holdt på å si, mennesker som sover i pysj og er skikkelig rotehoder om morgenen. Og, mot den der idoliseringen som foregår nå,
ja,
av noen av dem, det synes jeg er ganske fantastisk. Og dette er folk som trodde kanskje de hadde en god idé, de hadde en god venn som var med på reisen, de ga seg ikke, og så fant de på noe morsomt underveis. Det er ganske morsomt å se hvordan disse heltehistoriene blir til, det er sånn fra sidelinjen.
Men skulle du ønske du var en del av det nå?
Det har jeg lurt på, for jeg kunne da blitt ansatt nummer kanskje 20.
Kjøpt noen aksjer.
Ville vært i en litt annen økonomisk situasjon. Ville ikke trengt å holde så mange foredrag. Men vet du hva? Silicon Valley var fantastisk spennende, fordi det er fantastisk spennende fortsatt. Det er et sånt sted som er kjempemagnet for smarte folk og masse penger. Men folk jobber helt usunt mye. Og det har blitt sånn, alle skal endre verden, og de har blitt litt sånn overmodige, arrogante rett og slett. Og jeg savner av og til når jeg nå snakker med en del av disse folka, altså jeg savner egentlig et sånt ærlig samfunnsnarrativ. Alle disse gutta har kommet dit de har kommet fordi det har vært en eller annen mor og far som har dyttet dem. Det har vært en familie, det har vært et samfunn som har satset på dem. Det har vært noen som har tatt utrolig store offre da, for å dytte dem opp og frem. Og så høres det ut i dag som alle er sånne selskapte genier, som har alle sannheter som folk har grublet på i 2000 år og ikke funnet ut av. Og jeg savner litt ydmykhet, og så savner jeg litt sånn forståelse av at verden faktisk litt mer kompleks enn den der AI-algoritmen din. Og du skal være litt forsiktig når du sier at nå skal vi endre verden, for du skjønner kanskje ikke det kjempekomplekse systemet du driver og skal da både redde og tjene masse penger på samtidig.
Så du har ikke noen sånne store idoler i den gjengen der?
Altså jeg beundrer dem for hvor smarte de er. Og jeg beundrer dem for måte, modige ledere de er, for mange av dem har tatt kjemperisiko, og jeg savner sånne ledere i Norge. Noen som ikke trenger en forutsigbar forretningsmodell, men sier at jo, dette gjør vi, for dette er fremtiden, og så kommer jeg til å få rett om 5 år. Men nå må dere høre på meg, ikke sant? Det er veldig få. Det er Jon Tetzschner og Jon Markus Lervik og Geir Førre og kanskje en håndfull til. Og så putter alle de andre pengene sine i det trygge som var olje og shipping og eiendom og sånt.
Jeg vet jo ikke hvem noen av de er, men Nei, det er jo sikkert flotte innenfor din bransje. Ja.
Det andre jeg skulle si om Silicon Valley, grunnen til at jeg ærlig talt ikke angrer at jeg dro derfra. Så jeg ville blitt antagelig noe rikere, og jeg ville antagelig blitt mer sånn sikker på at jeg har alle svarene, og folk skal bare høre på sånne som meg. Nå har jeg barn da, så nå vet jeg at jeg har ingen svar.
Jeg vet.
Men jeg hadde da en norsk kjæreste som fulgte meg etter hvert til Oxford, og som jeg giftet meg med der, og som da har tålt meg i ganske mange år siden. Og jeg tror ikke Silicon Valley ville vært et godt sted å være en mor og en familie. Og Norge er virkelig flott der, og jeg tror ikke vi forstår hvor bra vi har det. Vi klager på tidsklemma og alt sånt, og selvfølgelig er det tidsklemme når du har barn og skal prøve å gjøre noe spennende i tillegg. Men her går det, og det er veldig få steder i verden det går. Og det å ha fått det privilegiet å kunne ha noen unger, som jeg ser, ikke nok, men en del i hvert fall, i alle skoleferier og sånt. Og fortsatt få lov til å føle at man gjør noe som er ordentlig spennende. Det er mer sjelden kost enn det vi innser. Og sånn sett tenker jeg at jeg har vært ekstremt heldig da.
Du er ikke Silicon Valley, du er her hvor det er litt bedre forhold, og du har jo da også, ikke bare, altså du har 4 barn, sant? Så det er jo, du har litt å henge fingrene i tillegg til at du har bitt litt rann å gjøre på jobben også. Hvordan er hverdagen din egentlig?
Ja, akkurat nå er den brutal, og sånn skal den ikke være. Jeg har snakket ganske mye om at kvinner må tenke livsfaser. Og jeg tror at mens barna er små, så skal man ærlig ta en samtale med seg selv og med sin sjef, at jeg er veldig ambisiøs, og jeg vet at jeg er flink på et eller annet, og jeg vet at dette burde jeg bruke nå og senere. Men jeg kan ikke, altså, det er litt for mange supervellykkede konsernsjefdamer som går rundt og sier at det er bare å ville det. Ja. Det er hun Sheryl Sandberg med linjen, og litt mange i Norge som har på en måte skrevet sine bøker hvor det er bare å ville det. Mm. Det er ikke bare å ville det. Når det barnet er sykt, eller når du får klage fra læreren om at nå har du glemt å ta ting ut av sekken, og du har bursdager og treningsleir, og altså, det er en livsfase hvor du er nødt til å ha ettermiddagene og helgene til en viss grad for familien. Og som en toppleder så er det utrolig vanskelig i en del bransjer å kreve og si at jo, jeg vil veldig gjerne være en kjempespennende toppleder her, men vet dere hva, jeg skal gå hjem 4:30 hver dag, og forresten, jeg skal ikke reise mer enn 1 dag i uka, og helgene er hellige. Jeg tror ikke det er så veldig mange styrer som tør satse på deg hvis det det du sier. Og så kan kvinner si at sånn var det, men jeg har sittet I styrer hvor vi har evaluert folk og kjent på at du tør ikke, ikke sant? Må man reise I morgen for kunder, så må man reise I morgen. Men det går an å si at de neste 7 år vil jeg ha oversikt over mine ettermiddager, helger og maks en dag reise I uken. Og så kan man stå på skikkelig hardt 8 timer om dagen, og jeg tror at hvis man jobber med sånn tidsramme, så kan man være faktisk litt mer effektiv enn disse gutta som kan være på jobb til midnatt og synes det superkult.
Jeg tror at noen av de mest effektive du kan ansette jo nybakte mødre, for da har man sånn drrrr.
Ja, du setter virkelig pris på tiden din, ikke sant? Og så tenker jeg, men vi må også være klar over at det noen jobber hvor folk kommer til å ikke la deg gå helt til topps akkurat I den fasen. Det som viktig da å være rolig. Vite at det en fase, og etter denne fasen det fortsatt mange, mange år I meg med virkelig strategisk arbeid, og da vil jeg få en sjanse. Så en ting livsfaser, en annen ting at det finns ingen gå ut på dato. Mm. Ikke sant? Og det irriterer meg når noen begynner å snakke om at du må være under 35 for å virkelig liksom spille her, for det bare tull. Vi skal jobbe til vi kanskje 80, du og jeg. Det betyr at vi veldig mange år igjen, og jeg vil ikke høre at noen mener at nå begynner jeg å bli litt sånn på den gamle siden.
Nei, det vil vi ikke høre.
For så lenge man lærer, så tenker jeg at man kanskje bedre enn både de nye og de nye som tror de kan alt da. Mm. Så den der balansen, så det jeg prøver å si at jeg tror man skulle egentlig I denne småbarnsperioden hatt litt mer kontroll på tiden sin, og så har jeg rotet meg bort I en livssituasjon som gjør at vi har et håpløst husprosjekt, og jeg må prøve å tjene det hjem da.
Så du har rett og slett skapt deg, du nødt til å jobbe ekstra mye nå, I en periode hvor du egentlig skulle sett at du hadde skrudd ned ambisjonene litt?
Ja, ikke nødvendigvis skru ned ambisjonen, men vært litt mer streng med meg selv på hvordan jeg fordeler tiden min. For det finnes sykkelturer til Setergården med klasse og sommeravslutninger og mammafester og mye sånt som jeg føler at jeg må bare si nei til nå. Og jeg tror egentlig ikke barna savner meg, for jeg, all den lille tiden jeg ikke I jobb, så jeg der for dem. Og føler egentlig ikke så innmari stort savn for trening eller sosialt liv. Det greit, liksom. Men jeg savner mer av de, altså, ikke sant, solskinsdag, du burde sitte hjemme ved siden av en liten oppblåsbar basseng og lekt med vannpistoler. Mm. Det sånne ting jeg tenker at alle disse damene da, som har gjort det virkelig stort, og som man blir ordentlig godt kjent med, så de tør være ærlige med deg. Sier uten unntak at den der tiden går så fort over. Den går så fort over, og du skal være egoistisk og prøve å liksom kapre de gyldne årene. Og så må du være litt flink til å bløffe på jobb. Si at jeg har viktig møte, og så heller boke deg selv I et møte med barna en gang iblant, eller skape det rommet. For altså, livet nå, og livet går fort over, og selvfølgelig, så det den der balansen da, men du må ikke gå helt I den der fotballmamma-sporet, hvor du gjør deg selv irrelevant og umulig å bruke etter denne fasen, og en fase hvor du glemmer å nyte det kaoset som du I, ikke sant? Og det ikke så lett å nyte det kaoset når du stupdrøtt eller barna bare krangler og du føler at du virkelig ikke har noen svar. Mm. Men jeg tror det det livet Det veldig klumpete, og akkurat nå en fase hvor det skal være på en måte rom for det å nyte det biologiske. Da. Mm. Og så tenker jeg det kommer en tid hvor man skal nyte det kulturelle eller det finansielle. Eller, ja.
Hvordan du som mamma da?
Uff.
Nei, hvorfor sier du uff?
Jeg har hatt en ganske tøff runde med barnas skole, faktisk. Okay. For jeg har da oppdaget at de har opplevd meg som en veldig utfordrende og streng mor. Og jeg har virkelig ikke tenkt på meg selv som sånn. Jeg bor da på Horsle, og Horsle litt sånn kardemommebyen. Mm-hmm. Det så mye sånn diskret og understated kulturkapital. Alle så korrekte. og alle så fornuftige, og så sunne, og så hyggelige, og så Tesla, liksom.
Jeg skjønner akkurat hva du
mener. Og så liksom vi på Øhil, og så det langrenn og fotball, og så skal man ikke presse barna med ambisjonene sine, det også en del av det, ikke sant? Jeg kommer da fra en verden hvor du var nødt til å ha litt ambisjoner, eller så klarte du deg ikke. Og jeg har tenkt litt på dette her med, du husker den der greia med tigermødre?
Ja.
Disse asiatiske mødre som var så superambisjøse og strenge. Og det var en dame som skrev i forsvaret av det, at sånn det hos oss, men dette våre verdier, og vi må få lov til å stå på våre verdier. Og jeg tror jeg en litt sånn østeuropeisk bjørnemor, som møter disse elgemødre da,
ja.
som så romslige og så utrolig sånn... Jeg tror ikke det noe sånn helikopter på en måte overbeskyttelse og jeg tror virkelig de men liksom barna skal bestemme alt og du skal ikke presse dem i noe som helst retning. Jeg har vokst opp med en verden hvor du måtte presses til å gå på den treningen som du følte at du var for sliten til å gå på og hvis du først tok på deg å lære å spille gitar så måtte du være så god øve et par ganger i løpet av uka, og kom du hjem med veldig dårlig karakter, så måtte du forklare hvorfor. Mm. Og jeg har liksom to greier rundt barna mine, som jeg prøvde å koke ting ned til, og det at jeg orker ikke at de giddelause eller respektløse. Og kanskje i motsatt rekkefølge, der respektløshet det som virkelig plager meg. Jeg litt redd at vi bor i et overbeskyttet samfunn, hvor folk tror at det kommer til å være så overbeskyttet i all evighet. Jeg har sett et land gå til grunne på 5 år. Folk kan si at dette så vi komme, men det så vi ikke komme. Livet mye mer tilfeldig enn det. Og så var det ting som ikke fungerte bra i demokrati og sånt, men jeg da paranoid nok til å tro at det kan gå galt med Norge også. Litt sånn, jeg optimist på lang sikt.
Ja.
Men jeg kan være litt sånn kortsiktig pessimist. Altså, du skal tross alt skaffe deg noen useful skills. Du skal fortsette å liksom bygge litt rundt sånne, ikke bare kritiske tankeevner, men ydmykhet, respekt både for eldre og for andre, respekt for det som annerledes. Og jeg tror det blir litt sånn... litt sånn godt paketert politisk korrekt selvgodhet da, rundt meg. Og jeg har prøvd å utfordre noe av dette her, og skolen opplevde meg da som noen som var urimelig streng på vegne av barnas pedagogiske utvikling. Eller,
altså, så fikk du kjeft av læreren da, eller rett og slett?
Ja. Altså, vi hadde da si foreldresamtale, og læreren kom med en ganske sånn lang klageseanse på et av disse barna, som jeg egentlig opplever som kanskje det mest robuste barnet vi har. De veldig forskjellige, det fascinerer meg.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Vi har en som litt sånn hissig, supersporty, litt sånn overdimensionert rettferdighetskompleks gutt. Så har vi en som så rolig og romslig og avslappet og superrobust. Og faglig, begge to veldig, veldig gode gutter. Men han er litt yngre, han litt lat.
Det liker ikke du.
Jo, jeg har ikke noe problem med det. Så lenge du kommer i mål, så trenger ikke du bruke mer energi enn det du må. Jeg tror jeg litt lat selv. Og så det gjør at du finner på smarte løsninger.
Det sant.
Men han fikk så veldig kritikk av læreren for å liksom ikke bry seg, ikke høre etter, ikke vise respekt. Så jeg tror han en drømmer. Han veldig mye i sin egen verden, og vi ser det hjemme. Men når vi da sitter da foran den læreren, og jeg får alt dette her, så blir jeg litt streng med ham, og det vil jeg ikke høre mer, ikke sant? Og sånn, dette må vi fikse. Og dette ble, og jeg sa at, ja, men da må vi være mye strengere på når du legger deg, for det har sklidt helt ut hjemme, ikke sant? Og vi må bli strengere på dette med spill. Det. Og så fikk jeg i etterkant kommentarer om at alt for liksom villig til å straffe. Jeg snakket bare om at gutten ikke skal spille for mye, ikke sant? Og jeg tror at jeg ble tolket i min da, direkte litt sånn kulturelt feil uttalte iver etter å prøve å få ham til å virkelig vise respekt over læreren, som en mor som overambisiøs. Jeg tror virkelig at jeg prøver å liksom elske de barna der de
Ja.
Og de det viktigste jeg har i livet, og det jeg elsker mest i livet. Fascinerer meg hvor utrolig forskjellige disse fire mennesker Altså det samme genetikk, blandet på litt forskjellige måter. Og de har så forskjellige liksom, strategier for livet. Og det å møte dem der de jeg synes det det mest spennende jeg har gjort i livet mitt. Og koser meg kjempe mye med det, og så blir jeg frustrert når de ikke hører etter. Og så tenker jeg det må være lov å si fra at vet du hva, nå orker jeg ikke mer tull, jeg for sliten til dette her. For de skal også vite at mamma et menneske. Mm. Men at jeg gjør det med uendelig kjærlighet, og det jeg sikker på at de vet. Og der vi kanskje litt da forskjellige fra disse mammaene som aldri skal kritisere.
Men det jo, det her jo en historie som man har hørt før, ikke sant? Det sånn, som folk som kommer har en annen kulturell bakgrunn gjerne opplever, at man foreldre på litt forskjellig måte, og dermed så blir man misforstått, ikke sant? Men jeg tenker, det må jo føles litt sårt, for at det å bli kritisert for måten man mamma på, jeg vet hvertfall de gangene jeg har fått beskjed om liksom, når jeg var i USA, så bare kle på ungen din, eller et eller annet sånn irettesettelse, så blir jeg jo som en liten klump inni meg. Hvordan opplevde du at noen liksom kom med pekefingeren på din måte å være mor på?
Dette egentlig en enda lengre historie, for det kom flere pekefingre. Men jeg skal ikke gå inn i det nå, men det var noe av det såreste jeg opplevde i livet mitt. Mm. For det klart at det å bli kritisert for å være en utilstrekkelig god mor. Altså hvis det en ting jeg bryr meg om, så det at det skal gå bra med disse fire unger. Og klarer ikke å være objektiv, ikke sant? Det det viktigste jeg legger igjen her på jorda, tenker jeg, fire lykkelige, hele mennesker. Mm. Og gjør så godt jeg kan, og gir alt, ikke sant? Og så ingen av oss perfekte, og det jeg på en måte voksen nok til å være helt komfortabel med. Og så jeg veldig åpen på at jeg usikker på om jeg har alle de svarene, og så i stedet for at disse andre personene sier, ja, men så flott, så tar de det som en innrømmelse som ble nesten brukt mot meg. Og det var ganske vanskelig. Og så har jeg gått en del runder med meg selv, og så tenkte jeg at, vet du hva, altså dette også en måte å forvalte mine verdier på. Og jeg må få lov til å imprente, altså det å være foreldre ikke bare å jatte med. Det faktisk å imprente de verdiene du har på de ungene. Og de kan si hva de vil, men jeg mener at dette min jobb. Og ikke sant, en jobb som du har som en mamma, for eksempel i Serbia, å sørge for at dine barna klarer seg akademisk. Det å sørge for at de spiser sunt. Det faktisk ikke så farlig om de legger seg 7:30 eller 8 hver dag. Og det ikke så farlig om de spiser godteri bare på lørdager. Og der svikter jeg i norske øyne, og så tenker jeg at der får det være. Der får jeg heller innrømme at ja, men vet du hva, noen dager får de handsker som ikke matcher. Eller så har jeg glemt handsker til og med, eller ull under tøy. Det ikke bra, men der glapp det. Men jeg har liksom ikke glippet på å skvise dem nærmest ihjel før de fikk legge seg. Så jeg tenker at, men det ikke lett, ikke sant? For du så usikker på om for det første, hva de riktige svarene, særlig når du litt sånn flerkulturelt forvirret som meg, hadde vært uendelig mye enklere å ha en kultur med alle beste oldreforeldre som sang samme visa og samme godnattsang, så visste du at jo, men det sånn man gjør det. Jeg vet at det ikke bare sånn man gjør det, og vi drar til Montenegro en måned hvert år, hver sommer. Og det veldig morsomt liksom, å møte da, disse barndomsvenninnene mine, som også mødre med sine unger, og liksom flire litt av hvor forskjellige vi som mødre. Og så samtidig på en måte huske at man så glad i hverandre, at man må jo gi hverandre rom til å få lov til å være akkurat den moren man tror man selv må være.
Og det tror jeg Veldig viktig, akkurat det du sa der, det med å gi hverandre rom, for at akkurat det der med å være foreldre og sånn, det kanskje spesielt i vår internettalder, så det altså, mammaforum og alt som verre at det så fort gjort å mene noe om å gjøre det sånn, det kan du ikke gjøre, altså jeg mener ullundertøy, smullundertøy, altså det bare så mye meninger om alt, men gi hverandre rom. Det en fantastisk påminnelse.
Jeg tror at det å på en måte litt sånn være ærlig på alle sine imperfeksjoner, en av de tingene som jeg prøver å bruke som en beskyttelsesmekanisme, det litt sånn, hva heter det, sånn humor om seg selv, eller altså der jeg kommer fra så det veldig mye sort humor, og man tuller veldig mye om alle sine feil og sånt, og det, det en veldig fin ventil, ikke sant? Og så kommer man litt sånn forbi en del av disse problemene også. Det å ikke bry seg om alle enige i at det en perfekt sjokoladekake du har bakt, eller altså, jeg har rett og slett ikke rukket å bake kanelboller til 17. mai, og det sto på lista mi, men den dagen kom jeg så sent hjem at jeg rakk ikke engang innom Rimi for å kjøpe en eller annen pose, ikke sant? Og så tenkte jeg at, vet du hva, det viktigere at jeg legger meg nå, og at jeg klarer å være glad med de ungene i morgen, og så får jeg bare be om tilgivelse. Og jeg tror at vi så rike, vi så trygge, at vi har så enorme forventninger på hva det vil si å på en måte være lykkelig gift, hva det vil si å være en god mor, at vi gjør det for umulig. Det nesten sånn som disse tenåringene, ikke sant? Vi snakker om angst, og vi syns synd på dem. Og så det nesten ikke lov å klage på tidsklemma og alt dette her, når man har blitt voksen dame for, altså, live with it, ikke sant? Men av og til tenker jeg at, du vet når du ser disse Hollywood-fruen og sånt, og så tenker du at de lever i et sånt selskapt helvete. Altså, vi kjører oss selv litt sånn hardt på vår egen måte. Og det å gi seg selv spillerom, det å innrømme at jeg har noen laster. Jeg har blitt hektet på et dataspill.
Nydelig.
Og det kom via barna, for de har bedt meg om litt hjelp, og så har de bedt meg om litt penger, og så har de forlatt spillet, og de har liksom hatt tre andre spill siden, som de har liksom blitt helt sånn oppslukt av, disse guttene mine, mens jeg trofast da mot Clash of Clans.
Så det sitter du med?
Det sitter jeg med. Og det sitter jeg med sånn en til to runder om dagen, og det min liksom, men det en boble, ikke sant? Og mannen min bare flirer av det nå. Fordi, altså, til tider det så mye press, ikke sant? Du skal levere, og du skal være smart, og du skal forstå, og du skal ha lest, og du skal velge riktig. Og det så mange mennesker, og liksom det å låse seg i en boble, hvor du ikke trenger å gjøre noen ting, og det liksom din lille hemmelige verden. Altså, noen blir alkoholikere, noen blir utro, jeg har Clash of Clans.
Det godt du har det.
Nei, men altså, jeg tror vi trenger, og vi gir oss selv så lite spillerom. Og det er derfor jeg litt opptatt også av at alle disse fantastisk vakre, vellykkede, rike, smarte, superutdannede toppledere som sier at det bare å ville det, de setter opp idealet for høyt. Mens jeg tror at vi skal ærlig innrømme at, vet du hva, jeg ante ikke hvor jeg skulle, men jeg var heldig. Det var fire stykker som så meg underveis, dro meg etter nakkehåret, lot meg være dum en periode, tilga meg, og så var jeg flink til å ta ballen til slutt, ikke sant? Når jeg endelig liksom kom opp fra vi sier fra rumpa opp i hodet, ikke sant? At det dette jeg må gjøre nå. Ja. Men det å innrømme at livet har vært en litt sånn, jeg holdt på å si, fyllig dans, ikke sant? Og så var det gøy underveis, og så var det pyton til tider, men så helheten litt sånn meningsfull, og det en viss retning som jeg tror på. Jeg tror det ville gjort det litt, og mer overkommelig for ganske mange, i stedet for å si at, nei, vet du hva, jeg var veldig flink, og så tok jeg en doktorgrad, og så ble jeg en mellomleder i et veldig, veldig kjent selskap som ble solgt, og altså, det å postrasjonalisere blir så uærlig, for ingen av oss vet hvor vi skal. Det. Du skjønner at jeg prater på inn- og utpust, men
dette engasjerer deg.
Ja, det gjør det. Jeg har elsket en sang av Avicii, som heter Wake Me Up. Og på et eller annet tidspunkt så sier han, altså for det første så sier han at et eller annet med at de forteller meg at jeg må vokse opp og finne retning. Jeg visste ikke engang at jeg var lost da, ikke sant? Og jeg vet ikke hvor reisen skal ende, men jeg vet hvor jeg skal begynne. Og det så nyttig livsfilosofi. Altså du må bare begynne. Du må bare begynne smått I en eller annen retning du tror blir riktig. Og om det umulig å velge, så tar du bare et valg, og så det lov å skifte etterpå. Og så det noe med å liksom tro at det meningsfullt nok. Og det der du viser samfunnsansvar, ikke sant? Dette vil jeg fikse, ikke alt. Dette min greie. Min greie akkurat nå, det å prøve å få Norge til å skjønne at vi kan konkurrere på en unik måte I denne her gjennomdigitaliserte verden. Og så min greie dette med å prøve å liksom ro I land disse barna til det blir folk av dem.
Det to fantastiske prosjekter, og det nydelig at vi I løpet av denne podcasten har både sitert Euclides og Avicii. Det føler jeg et bredt spekter. Og hele tiden mens vi har pratet, Silvia, så har du sittet med en bok oppslått foran deg, og jeg forstår at det det du har tatt med deg, som skal si noe om hvem du en god gammeldags notatbok du skriver med blyant.
Ja, jeg liker å høre den skrapingen. Og jeg har sluttet å lese papirbøker. Jeg hører på bøker når jeg sitter på fly og kjører bil og sånt, og jeg har virkelig blitt hektet på audiobøker. Og så kjøper jeg Kindle-utgaven etterpå, bare for å føle at jeg har den, ikke sant? For å finne et eller annet sitat når jeg trenger det. Men når jeg sitter I møter, eller når jeg skal tenke, og jeg har litt sånn overexcitable hjerne, som du skjønner, så føler jeg at jeg må ha pen I hånda. Og det egentlig pennen som nesten viktigere enn papiret. For jeg føler at jeg får liksom ikke gått videre før jeg har parkert en tanke der. Og da vet jeg at den der, og hvis jeg på en eller annen tidspunkt trenger å gå tilbake, så vet jeg at den nede. Og I alle mine styremøter, I alle mine podcaster som jeg har vært inne for, liksom jeg sitter der, og det ikke mindmaps, det litt sånn løse deler av setninger, Men det liksom en dump da.
Ja, og det jo veldig interessant at du som sånt digitalt hode, og som snakker om digital revolusjon og sånn, helt analog når det gjelder liksom å ta notater.
Men jeg tror at vi mennesker analoge, og jeg tror det der vi forviller oss I denne digitale, og vi kunne snakket mye om kunstig intelligens og etikk og vår rolle oppi dette her. For jeg tror at den bevegelsen hvor vi skal bare bli mer og mer effektive, innmari sånn mekanisk, maskinmessig syn på mennesker, og vi ikke maskiner. Det som gjør oss vakre, det denne her rotete følelseslivet, den irrasjonaliteten vår. Og jeg tror at vi nødt til å lære om digitale teknologier, og med det mener jeg alt fra liksom kunstig intelligens og big data og blockchain til genetikk og 3D-printing og VR, for å vite hva det for å utnytte det på en eller annen cocktail som nyttig for det vi skal gjøre. Men først må vi bestemme oss hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, og hvorfor, og så rigger vi det til med teknologier. Og der tenker jeg at vi setter litt sånn cart in front of the horse da, når vi snakker først om teknologi og hva det kan gjøre for oss, uten å vite hvorfor vil vi at den skal gjøre det for oss. Og Silicon Valley da, tilbake til hvorfor jeg føler at det egentlig bedre å være I Norge enn der, Vi har en innmari sånn optimaliserings- effektiviseringssyn på mennesker og menneskelige samfunn. Ikke sant? De skal ta bort alle tapte sekunder og alle overflødige kalorier. Men vi jo ikke en maskin som skal optimaliseres. Vi har fått denne kroppen for å leve et liv som jeg tror grunnleggende et følelsesliv. Ikke sant? Det det som gir oss mening og retning. Og denne kroppen og alt dette her I følelsene våre gir oss bare tilbakemeldinger om vi på riktig retning om den meningen på en måte makes sense da, eller ikke og derfor så tror jeg at ja, digitalisering et viktig sett med verktøy som mye rikere enn bare en datamaskin eller kunstig intelligens men det vi som brukerne av det verktøyet, ikke sant? Det vi som må stille de vanskelige spørsmål, det vi som må tolke de tvetydige svar og der tenker jeg at vi som mennesker I Norge har litt større tro på vår, for det første, likhet, fellesskap og tillit. Til å, altså, jeg tror at disse guttene mine I Silicon Valley tror virkelig ikke på likhet. De vet at de smartere enn de fleste, og det de. Men det fortsatt en viss likhet der, altså vi har like stor verdi, tenker jeg, og så sier de at de skal redde verden, men når de skal redde verden og tjene penger på måten de redder verden på, så kommer det til å introdusere nye ulikheter, det jeg garantert sikker på. Mens her i Norge så tror jeg at vi har disse dugnadene våre, og vi har disse, altså vi ikke alltid de raskeste til en eller annen sånn superoptimalisert spitalen modell, men grunnleggende, så går vi i riktig retning.
Ja.
Og det tror jeg kan være en ganske fin greie for fremtiden, så jeg vet ikke, jeg tenker at vi får bare liksom gjøre effektive nok ting til et eller annet vi veldig gode på, det har ofte noe med prosessindustri å gjøre, og så får vi liksom sørge for å et samfunn hvor disse ungene våre skal få lov til å fortsette å være like glade og naive, ikke sant? Da har vi gjort det ganske bra, altså.
Mm-hmm. Du, jeg pleier alltid avslutningsvis å stille gjestene mine tre ganske sånn kjappe spørsmål. Og det ene er, hva spiste du til frokost i dag?
Ingenting.
Hadde du ikke tid?
Nei, i dag var jeg på Lysebu med en todagers styremøte, og i går oppdaget jeg at jeg må levere to kronikker innen kvelden i kveld.
Oi.
Så i natt sto jeg opp litt for sent, og så skrev jeg den kronikken til jeg måtte i full hast løpe inn i det styremøtet. Så jeg hadde to kopper kaffe til å begynne dagen med, og så hadde jeg to kopper kaffe til. Så det var frokosten i dag.
Men du har fortsatt en kronikk igjen, eller?
Jeg har en kronikk igjen.
Når skal du skrive den?
Nei, etter hvert skal jeg komme hjem, og så når ungene har lagt seg, så skal jeg prøve å skrive den.
Så det er ikke sikkert det blir frokost dårlig i morgen heller?
Nei, men det er ikke så dårlig utgangspunkt, for det jeg har lært at av og til er det du gjør når du er egentlig helt sånn, når du bare må gjøre noe et eller annet godt nok, og du grubler ikke lenger om du har de perfekte tankene på rekke og rad, at det blir så veldig bra. Da. Så jeg satser på å lage meg en ordentlig god kopp te eller et glass vin, og så bare taste i vei.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Ja, null. Det har jeg ikke tid til. Jeg har funnet ut ting som funker.
Ja.
Og jeg liker å kjøpe klær. Veldig ofte så bruker jeg aldri de klærne. Det er litt sånn, du forestiller deg, tror jeg, alternative personer, når du finner et eller annet som, det hadde vært så kult å ha på seg. Og så har jeg liksom fem kjoler som alltid funker, og det er egentlig ganske sånn, nesten sånn uniform, ikke sant? Dette funker uansett, og det kommer til å se pent to dager på rad også. Og det er litt sånn jeg går for tiden også.
Men de klærne som du kjøper til de alternative personene dine, hvordan de henger da i skapet ditt, ubrukt?
Ja, det er min dårlige samvittighet da, som etter hvert bare pakkes bort, og det må bare gis bort, og det er der jeg må vokse opp da, og innse at det er ikke plass i livet vårt for alt det som på en måte ikke gjør oss glade da. Og det er alle disse. Og jeg tror kanskje jeg kommer til å fortsette å kjøpe det, men jeg får kanskje lage meg en eller annen sånn god rutine hvor jeg gir det bort til en eller annen kjær venninne eller søster,
ja,
og lager en god historie ut av det.
Det er det jeg pleier å gjøre. Mm. For jeg kjenner meg igjen i det der. Akkurat. At jeg ikke er tøff nok til å bruke det, eller kul
nei,
nok.
Det ser så kult ut, og du har sett på det på noen, og så tenker altså, jeg er sånn med sko forresten. Mm. Høyhelede sko, det bare går ikke. Jeg får liksom ikke levd livet mitt hvis jeg skal ha på meg høye heler. Og det hadde vært så kult. Men det må jeg bare innse at det er på tide å gi bort alt som har hel.
Du, apropos å være litt sånn tøff, det siste spørsmålet er jo, blir jeg alltid litt sånn, litt rolig når jeg skal stille, men jeg gjør det alltid til alle gjestene. Når hadde du sex sist?
Ja, jeg vet ikke, hvordan skal jeg svare diplomatisk og ærlig uten å være helt, alt for lenge siden, for å være helt ærlig? Det er en sånn fase hvor vi legger oss i dobbeltsengen vår, og så kommer det en femåring imellom, og jeg vet at jeg legger meg alt for tidlig, for jeg må sove, og natta forsvinner i en eller annen, og så tenker jeg at jeg vet at det er en del av det å på en måte være sammen, det er viktig at man skal passe på det. Jeg hadde en TED-talk for 2-3 uker siden, og en av de andre på scenen var en dame som snakket om klitoris og hvor viktig dette her var med kvinnelig seksualitet, og jeg ble så sint inni meg da. Jeg hadde en veldig hyggelig samtale med henne, men hun snakker om liksom, hvor viktig dette her for at du skal slappe av og ha det godt med deg selv og sirkulasjon og alt mulig, ikke sant? Men jeg tror når du i litt sånn overlevelsesmodus, så du ikke nødvendigvis der, og så tenker jeg at jeg velger å tro at vi to kjenner hverandre godt nok til å liksom kunne leve med det. Problemet selvfølgelig at man tror at alle de andre har det så veldig mye bedre på den fronten, og så det noe med å tenke at ok, men da går det bra. Så jeg tenker at når du har fire små barn og jobber for mye begge to, så det lov å innrømme at dette ikke den mest romantiske, spennende perioden i livet vårt, men samtidig så har vi på en måte vært sammen lenge nok til å være ganske sikre på at det overkommelig da.
Det en romantikk i det på en måte.
Det romantikk i det også.
Tenk at vi skulle slutte på det, at det var der, at det som ble det avsluttende. Men det har vært veldig fint å snakke med deg, Silvia, om, ja. Om alt det vi har fått prate om. Tusen takk for at du kom i podcasten min. Og sjekk gjerne ut også Silvias egen podcast, som heter De som bygger landet.
Det nye Norge.
Det nye Norge, det var nesten. De som bygger det nye Norge, og du finner dem på nettsidene til Silvia, silviaseres.com. En liten anbefaling. Tusen takk igjen.
Takk for at jeg fikk være med.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.